У гэту сераду прайшла чарговая сустрэча папы Рымска з вернікамі, сярод якіх было шмат пасвячаных асоб, больш, чым калісь. У ліку біскупаў з цэлага свету знайшоўся і наш, беларускі, яго эксцэленцыя Антоні Дзямянка. Інтэрв'ю з ім напрыканцы нашага расказу аб агульнай аўдыенцыі 8 лістапада. Бенедыкт XVI працягваў сёння сваё разважанне аб асобе апостала Паўла, назваўшы наверне гэтага першапачаткова пераследавальніка хрысціянаў драматычным. Мы апраўданыя не справамі сваімі, але праз ласку Божую. Галоўны стрыжань навучання сёння ў сераду 8 лістапада.
Della biografia dell'apostolo Paolo, Cristo divenne la sua ragion d'essere.
Для Паўла, сказаў папа, вынікам гэтага вопыту сталася тое, што Хрыстус стаўся ягоным жыццём, натхніцелем усіх асветніцкіх працаў гэтага апостала. Словамі і справамі Павел навучае нас, што мы апраўдваемся перад Богам праз веру. Калі мы сустракаемся з міласэрнай справядлівасцю і ўступаем у кантакт з ім, дык тады здабываем здольнасць да больш тоеснага кантакту і з іншымі людзьмі. Праз веру і хрост мы ўдзельнічаем у смерці і паўстанні з мёртвых Господа нашага. Дык паўстаем для жыцця новага. А цяпер мы жывем у Хрысце, роўна як Ён жыве ў нас. Гэты саюз таямнічы. Ён не выкараняе розніцы між намі і ім. Дзякуючы прыкладу святога Паўла, мы можам зразумець, што вера павінна быць увасобленаю ў справах жыцця, асвячанага ціхім пакланеннем Богу і хвалой яму. Жывучы ў пастаянным адчуванні падзякі яму за ласку, мы стаемся ў духу радаснага даверу да ягонай любові, выяўленай свету ў сыне яго, Ісусе Хрысце. Напрыканцы папа звярнуўся да ўсіх сабраных на плошчы святога Пятра ў розных мовах. Скарыстаем славацкае прывітанне да групы паломнікаў са Славакіі, папы Бенедыкта.
Sozusa pozdravujem putnikov z Bratislavy, akvaj alumnov papeského slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme. Bratia a sestry, toto výročie nech vás posilní vo vernosti k Petrovu nástupcovi. Rád všechnám vás i vašich drahých. Pochválený buď Ježiš Kristus.
Па-англійску ён павітаў прысутную моладзь, асабліва групу юнакоў дзяўчат розных нацый і рэлігій, які прыбылі з Асізі, дзе разам маліліся аб міры. «Свет мае неадкладную патрэбу ў міры», – усклікнуў папа. Сустрэча адбылася, каб адзначыць 20-ю гадавіну міжрэлігійнага дня малітвы аб міры, скліканага маім папярэднікам Янам Паўлом II, – сказаў Бенедыкт XVI. Дзякую лідарам розных рэлігій, які дапамаглі гэтыя падзеі, а таксама апостальскай радзе па міжрэлігійным дыялогу, арганізатару акцыі. Дарагія маладыя сябры, сустрэча ў Асізі падкрэслівае сілу малітвы ў справе стварэння мірнай будучыні. Сапраўдны мір пераўтварае сэрцы. Ён адчыняе іх для дыялогу, паразумення і сяброўства. Ён здольны ліквідаваць перашкоды, што ўзбудаваныя насіллем, ненавісцю і помстай. Жадаю, каб вы вярнуліся да вашых уласных рэлігійных грамад як сведкі духа Асізі, як пасланнікі міру і супакою, што з'яўляюцца дарам Божым і жывым знакам надзеі для сучаснага свету.